Hezké dopoledne, milí posluchači, teď bude následovat desítka Pavla Horváta, do které přišel Libor Kozák. Bylo to už 30. dubna, přetáčeli jsme v Ostravě. Ten rozhovor je nadčasový až na jedno téma, to se týká ukončení kariéry Libora Kozáka, které přišlo v červnu. Nicméně my se s Liborem na konci rozhovoru spojíme a ještě si celou situaci aktualizujeme. Přeji vám příjemný poslech desítky Pavla Horváta s Liborem Kozákem.
Desítka Pavla Horváta.
Dobrý den, milí posluchači, zapnuli jste si Radiožurnál Sport, no a my pro vás tradičně ve čtvrtek máme nachystanou desítku Pavla Horváta s hostem. Pavel ve studiu, dobré ráno, dobrý den.
Dobrý den.
Pavle, tak můžeš uvést našeho dnešního hosta?
Můžu, je to pro mě celkem složitý, protože jsem ho vnímal vždycky jenom jako protihráče, nikdy jsem neměl tu čest, kromě jednoho halového turnaje si s ním zahrát. Je to Libor Kozák, Libor, já tě vítám, jsem rád, že jsi přijal naše pozvání a těším se na rozhovor.
Dobrý den, Pavle, děkuji za pozvání a zdravím všechny.
Posloucháte Radiožurnál Sport, na který dnes zavítal Libor Kozák, což je muž, který je hodně spojený se Slezským regionem, a já teď mám velkou potíž odhalit, odkud jste vlastně.
My jsme se totiž pídili a dopídili jsme se ke třem místům. Jako.
A jaký to jsou?
Na Transfermarktu je Brumov Bylnice.
To je špatně, to nevím jak představit, ale to je špatně.
Pak je tam, že rodiče bydlí v Brumovicích.
To už je správně.
A na Wikipedii je, že bydlí, že jste rodák z Opavy.
Takhle, jsem narozen v Opavě, takže jsem Opavák, ale přesně rodiče bydlí v Brumovicích, což je vesnice kousek od Opavy, a tam jsem vlastně vyrůstal, ale pak do školy jsem chodil do Opavy samozřejmě a už jsem přejížděl z Brumovic do Opavy.
Teď už to víme, je potřeba upravit prostě všechny údaje správně.
Napíšu to německy tedy, až si to opraví pánové na Transfermarktu, že to tam mají špatně, protože Brumov Bylnice, to je trošku jinde, byť to není daleko tomu vašemu vlastně pro poslednímu prvoligovému angažmá, jestli to souhlasí, z Línu. Protože je to tam vlastně na jeho východě Moravy.
No. Ten ještě zeměpista taky.
A to jsem ještě byl v Brumov Bylnici, teď jsme byli s Opavou v zimě na soustředění, takže jsem se ještě smál, že jsem poznal svoji rovnou vesnici nebo město.
Libor Kozák, tedy spjatý s SFC Opava, tam byly úplně ty začátky vaše fotbalové?
Úplně, vlastně právě v Brumovici, kde jsem hrál fakt na vesnici a asi ve 12 letech vlastně jsme hráli pohár s Opavou a dostali jsme asi 20 kousků, ale přesto jsem se předvedl a vlastně pak jsem šel do žáku do Opavy a 12 jsem vlastně byl v mládeži.
Já mám teda taky takovouhle historku, my jsme hráli proti Spartě za Břevnov, dostali jsme jenom Bůra, já jsem na 5-1 to skončil, jsem dal ten jeden gol za Břevnov a dostal jsem se do Sparty, ale bylo mi 7 vlastně, takže dřív malinko. No.
Jaké bylo začínat v Opavě, což vlastně byl klub, který dlouhá léta čekal třeba na hranici druhé ligy, na tu první, vy jste ji zažil v jaké fázi?
Já jsem ji zažil ve fázi potom, když jsem dospíval, vlastně kdy přišli Ukrajinci a vlastně víceméně ten klub úplně položili a vlastně Opava vlastně ten rok hrála i krajský přebor. Takže vlastně jsem potom zažíval už těch 15 a takhle už jsem zažíval tuhleto Opavu, která se zvedala. Potom se koupila licence do druhé ligy a rok na to už jsem vlastně začal hrát 17. druhou ligu já, takže vlastně...
Co to bylo teda za rok?
To byl rok, by měl být 6, 7, 8.
2006, 2007 a 2008 to byl pochopitelně velký rok Libora Kozáka, protože tam přišel ten jeden velký transfer. Jenom vy jste se nějak třeba chystal od malička na to, že budete prostě profi fotbalista v zahraničí?
Ne, to asi se chystal nejde, že jo?
Jestli jste to přemýšleli.
A tak můžeš mít spíš, sny jako, můžeš
sny mít jsem sny, měl, no. Sny jsem, pamatuju si tak dneska na tom brumovickém hřišti, že samozřejmě hraju finále ligy mistrů a přesně tak, trestňáky to zná, že jo, takže trestňáky mi to na ní nešli, to nevyšlo, ale samozřejmě člověk si to všechno představuje, takže samozřejmě ty sny byly úplně ty nejvyšší, ale potom samozřejmě ta realita, ta uvědomění, že být profi fotbalista, to byl fakt sen, který byl tehdy hodně daleko a rodiče dbali na to, já jsem prostě chtěl mít školu, takže jsme říkali, že prostě udělám maturitu a po maturitě si můžu vkách dělat, co chci s fotbalem. No.
Rok 2007.
Je to podobný, no, ty rodiče jako v tomhle jsou důležitý, protože ono se opravdu může stát spousta věcí, které jako ti tu kariéru zaseknou hned v těch 19-20 letech a pokud nemáš jako vlastně jakýkoliv vzdělání, tak seš do života nepoučitelný a nekončí to úplně dobře, no, takže možná taková jako rada pro ty rodiče, trošku jako upřednostnit, nebo ne upřednostnit, ale trošku jako přemýšlet nad tím, co je opravdu v tu chvíli podstatný. Jo.
Jak říkáš, myslím si, že tam musí být ten balanc a samozřejmě podpora toho rodiče je důležitá. Jasně, v tom fotbale, že bez toho by to nešlo. Já jsem měl individuál na střední škole, tak jak většina kluků, takže není to jednoduchý, ale když tam je ta podpora jak těch rodičů, pak se štěstím těch učitelů, tak se to dá zvládnout a myslím si, že je důležité to mít, aspoň ten papír a prostě fakt to dostudovat, pokud to jde a potom má člověk aspoň opravdu ty možnosti otevřené.
Já to teda teďka zažívám vlastně na vlastní kůži, já mám 17letého kluka, jo, a měl jsi to taky, že tě opravdu jako musí přitáhnout, hele, jako pojď se učit, jako nejde to bez toho.
Je to tak, je to tak.
Libor Kozák, pokud to dobře uvádí zdroje tedy na internetu, tak měří 192 cm. Je to
je pravda. To je pravda. Když se nezmenšuju, tak...
Začneš. Buď si jistý.
Už jsem v tom věku, kdy asi začínám.
Ještě ne, ale začneš.
Souvisí to s tím, že lidé takhle vysocí ve fotbale buď hrajou ve středu obrany, anebo hrajou v útoku. Vy jste to měl od začátku dané, že budete na hrotu?
Ne, v tom to je trošku rarita. Já jsem asi do 15 hrál střední obránce, takže docela dlouho vlastně jsem hrál prostě přesně vzadu, kde jsem byl vysoký. Přesně tak. A vlastně pamatuju si to, v 15 jsme hráli druhou drosenskou ligu a trenéček mi dával, hrál jsem stopera, vždycky na 10 minut mi dával do útoku, jsme třeba vyhrávali 3-4-0, docela jsme to projeli tu soutěž a jsem většinou dal góla 2, takže rok na to, potom se šel do mužů, tak vlastně z ničeho nic, vlastně mi řekli, že půjdu hnedka jako na hro, no, že vlastně ten skok byl vlastně úplně strašně rychlý a toho točníka jsem začal vlastně hrát z ničeho, řekněme, takže bylo to takový jako zajímavý. No.
To je zajímavý. Já jenom teď uvažu Matěj Polidar, já když jsem trénoval v Příbrami, už je to, já nevím, skoro 5 let, tak Matěj Polidar je za mě klasický útočník, jo, a vlastně teď je už zaškatulkovaný jako levej halfback nebo jako levej obránce, ale prostě má to, jako vím, že je schopný dojít do koncovky, dát góly a pak u těch obránců jako je to taky jako vzácný, ale vlastně v obráceně málo kdo se takhle vysouvá teda jako v kariéře, že by si začal vzadu a skončil vepředu. My máme v Mostě teda Francouze, skoro taky tak velikýho a jako podle mě ho nechám vepředu už taky. Je to teda stoper, je hrozně rychlej, ale je hrozně nebezpečný.
Já jsem prostě. Si to potom vidět v tom hráčovi, no, vidět ty jo, přednosti, jestli tam může hrát, podrží balón a umí dát góla, tak. No, tak.
Kolik je Francouzovi?
23. Ale chce u nás skončit.
Legenda klubu chce.
Legenda.
Liboru Kozákovi bylo 15, kdy hrál se středního obránce. Za 4 roky v 19 přestupoval jako útočník do Lazia Řím. To je tedy vzestup. Jak se to seběhlo tohle? Lazio Řím a Libor Kozák z druhé
české gólů.
No, byl to vlastně dodnes hodně, se na to ptá. Úplně takové ty podrobnosti úplně nevím, ale tehdy vlastně byl ředitel klubu Pavel Hramčík, který to všechno vlastně, řekněme, ošéfoval. A vlastně i mě řekl vlastně, nevím, třeba mohlo být pondělí, a v pondělí mi řekl, že tak letíme do Říma podepsat s Laziem smlouvu. Jo, vlastně tak to i před mě postavil, abych vlastně neměl ani moc dlouho vlastně, protože to byla taková věc, kterou vlastně člověk si neumí ani moc pořádně nějak uspořádat v tom věku nebo to. Takže moje první reakce byla, že jsem šel domů a vlastně jsem brečel, protože jsem byl ještě maminčí mazánek, který v životě z baráku, že nechci. Prostě moje první byla, že nechci. Prostě když bylo to Lazio Řím, co tam budu dělat, že jo. Takže spíš první dojmy byly ne, prostě to nedám ani náhodou a s mámou a s bývalou všechny jsme doma brečeli, jo. Takže, ale věděl jsem, že to prostě, že tam pojedu a že to podepíšu. Takže jsme s tátou sedli s tátou a samozřejmě s Adamčíkem, s Pavlem na letadlo a letěli jsme se teď do Říma podepsat smlouvu. No.
A teď bez urážky přiletí do Říma kluk z Opavy.
No,
bláho.
Přiletí do Říma, přiletěli jsme tam, tak samozřejmě se zavřeli dveře, zasedací syn, kde jsem nebyl, takže se jednalo
o mě bez mě. A táta tam byl.
A trvalo, táta tam byl.
Ale nerozuměl ani
fakt,
slovo.
Nerozuměl ani slovo, vlastně tam překlad, ale byla tam překladatelka s náma. No. A vlastně 3-4 hodiny se jednalo, takže já jsem víceméně nic nedělal a vlastně měl nám letět letadlo. A pamatuju se jak dneska, že se rozhrali ty dveře a pan Hramčík říká, jdeme pryč, prostě nic se nepodepisuje. Jo? A já říkám, aha, dobrý, no, tak to ve finále říkám, až tak nevadí, kam půjdu, mám mě zpátky, takže dobrý. A když jsme startovali auto, když jsme zase fakt nestěli letadlo, tak vyletěl prezident Lácia s těma papírama a jdeme se domluvit. Takže nakonec jsem tam podepisoval ještě v zaběhu, poslal s náma ještě auto policijní, aby nám dělalo cestu, aby jsme stěli to letadlo, nebo tu skortu. Takže jsem to podepsal takhle taky jako hodně v těch italských vášních, jsem teďka poznal vlastně první ten.
A to bude trošku jiný.
A vlastně tedy jsem ještě odjel do Česka na Euro, bylo 19, takže vlastně jsem ještě sletěl do Česka na Euro a potom jsem...
V letě 2008. Pavle, ty jsi zažil třeba někdy, že jsi měl zkušenost, že Pavle, přišli se na tebe podívat skauti z Itálie, ze Španělska, z Francie, z Německa, během třeba tvých dorosteneckých let?
Během dorostu já si to úplně neuvědomuji, ale vím, že když jsem byl ve Slávi, potom, kam jsem přišel z Jablonce, jako 20-letej vlastně zpátky do Prahy, tak vím, že pan Cipro vždycky říkal, hele, hrajem pohár, nevím, s někým z Francie, ze Švédska jsme, nevím, Malmé, Nice třeba, a říká, ale, vždycky to říkal, přijeli se podívat na XY a odvezou si CD. A jsme si říkali, tak určitě. Takže jako logicky, když někde zaujmeš a asi se k tomu dostanu těm pohárovým utkáním, prostě jako může být, že jeden zápas, jeden moment ti prostě změní celou kariéru.
Ale vlastně musím říct, co jsem zpětně zjistil, vlastně, jak mi to Lazio vlastně koupilo, tak to vlastně nebylo ani Lazio. Vlastně to byl agent, který se jmenuje Sergio Berti, který vlastně má v Itálii obrovský jméno. Je to teďka už dneska bude mít přes 80 let. Takže starší pán a měl Bobo Vieriho, měl Mihajloviče, měl opravdu dříve velký jasně, fotbalisty, takže velký jméno a on i hodně jezdí do zemí Polsko, Srbsko, jasně. Česko, nás berou Východ, takže oni takhle, takže jezdí do té zemí a vlastně on typuje fotbalisty a vlastně on tu na mě se jezdil dívat vlastně a on vlastně tomu Láci, kde měl samozřejmě i sportovní ředitel, kterého znal, řekl, že tam na to stojí, kupte ho, takže to Láci vlastně aniž by mě pořádně vidělo, jenom z těch CDček a díky němu, že on řekl, ten hráč za to stojí, vemte ho, tak vlastně na ten popud mi vlastně Lazio koupilo i neza málo peněz tehdy, že jako pro...
To byl rekordní transfer Opavy, ne, tehdy?
Byl to rekordní transfer, bylo to přes milion celých vlastně, takže asi si myslím, že ano. Vím, že ještě Kamba šel do Plzně za dost, ale no, tolik to myslím nebylo.
Že milion euro to nebylo, to si myslím,
že... Ale že Pavel Horvát zmiňoval, jezdili se na mě koukat do Slávie a Libor Kozák šel do Lazia z druholigové Opavy, tak vlastně tenhle skok je ještě o to unikátnější.
No. Jo, asi nemyslím, že se něco takového událo, potom myslím si, že možná to asi ne, že by to, ale říkám, no, by to hlavně práce tady toho agenta, který vlastně
teoreticky Matěj Vidra mě napadá, který hrál jeden půl rok v Baníku Ostrava, odkud nebo kam přišel z Jihlavy a pak šel rovnou do Itálie, ale tam to šlo přes tu první ligu, takže tam byl mezistupeň.
Ne, je zajímavý, jak jako italského agenta vůbec napadne jít jako koukat na druhou na českou ligu pro hráče jako do Lazia, jako to je hodně zajímavý. Prostě
je vlastně pravda, že mi bylo 17, což tehdy vlastně, že ta doba zpátky, dneska už to je moderní, ty jako čím mladší, tě mladší, tehdy 17, moc kluku ne, jako v druhé ani v první lize jako neběhalo, tak jestli tohle mohlo být, ale máš pravdu, že taky jako asi, dneska dělá skauta, tak koukat se na druhou.
Co tam budu dělat, tak to vlastně nikdo k nám úplně nebude, jako.
Do mostu,
jo.
Posloucháte desítku Pavla Horváta, dnes k nám zavítal Libor Kozák, který se z druholigové Opavy v létě 2008 odstnul v Láciu Řím. Tradiční klub série A a mladý Libor Kozák, který vlastně, jak už nám prozradil, vlastně asi řeč neovládal, ale myslím, že tam byla jedna lehká spojnice s Českem, která vám mohla pomoci, co jsem tak nějak vytušil, jedna osobnost, která vám mohla pomoci.
No, byl tam David Rozehnal tehdy v klubu, takže to byla velká pomoc, takže vlastně, když jsem začal přípravu no s Ačkem, tak tam byl on, na něm jsem se vlastně všechno jsem řešil přes něj, a protože Italové anglicky a taky moc teda, ale aspoň něco jsem uměl, ale oni vůbec, takže angličtina taky nic, takže on byl mojí velkou pomocí a vlastně ještě mimochodem tam se mnou 14 dní byl od pana Hrančíka vlastně Petr Janků, což je mimochodem byl masér vlastně českého nároďáku, hokejového. Takže ten tam byl se mnou a ten žil v Itálii, takže mi pomohl zařídit jeho nějaké věci. A
z jakého důvodu on tam byl?
Jenom protože jako, vlastně byli kamarádi vlastně jako s Pavlem Hrančíkem a vlastně i s Lojzou Hrančíkem, kde vlastně on mu dělal, když byl v reprezentaci, tak mu dělal toho fyzioterapeuta a znali se dobře a on tam vlastně žil, takže mi řekl, ale pomůžeš tady Liborovi prostě 14 dní, takže vím, že se mnou spátnou tréninkový centrum mají a všechno, takže v tom to byla samozřejmě pomoc.
A učili jste se italsky teda, jo, nebo?
To ne, to zatím na to vůbec jsem ani nebylo na tím vůbec nějak čas, fakt jsem zařizoval věci a spíš řešil věci nějaký jako ať najdu bydlení hlavně a takový. a ať se nějak trošku teda nastavím, jako kde jsem, a trošku si zvyknu, no. Takže...
Já jsem přišel do Portugalska, tak mi dali vlastně za komunistů, kdysi tady byli prostě studenti z ciziny, takže se tady seznámil Portugalec s Gruzinkou, který žili v Portugalsku, Francesco a Nana, a ten se o mě staral jako překladatel, jenže my jsme samozřejmě mluvili jenom česky, že jo. Jo, když jsme seděli někde, jsem chtěl říct v hospodě, ale u jídla jako ne, že bychom se tam spili a to, ale prostě jsme mluvili česky, protože on chtěl mluvit česky, že jo, protože už dlouho nemluvil. No, takže jako u něj jsem se za pochodu trošku učil, a když to mělo po nějakém měsíci skončit, tak mi říká, hele, musíš jim říct, že mě ještě potřebuješ, aby mi to zaplatili. Já říkám, tak jo, ale musím se něco začít učit. Jako. Já jsem uměl lampa a doleva, doprava, to bylo všechno, jak se jako na hřišti v pohodě, ale že jo,
do života
nula. No.
Ale ty jsi dostal, Pavle, v Portugalsku nějakou chvilku třeba mimo Ačka, nebo jsi šel přímo do Ačka?
Ne, já jsem šel už do Ačka rovnou. No.
Čili Libor Kozák to měl podle mě trošku jinak?
Já jsem šel sem do Ačka s tím, že budu jako na tu přípravu s Ačkem, ale asi po 14 dnech, po 3 týdnech mi řekli, hele, ještě nesi ready, půjdeš prostě za naší primaveru, což tedy bylo jako u 23. No a vlastně jsem vlastně začal i tu sezónu všechno vlastně v té primaveře, no.
No a pak přišel debit tedy až po nějakém 3/4 roce, 2. května 2009, a proti Interu Milan.
Jo, ta cesta byla, jako, ale bylo to trnité i ten rok, no, protože vím, že i v té primaveře první 3 měsíce nebo do Vánoc jsem vlastně moc nehrál ani tam, vlastně nebyli se mnou spokojení. Vám právě i Sergio, to byl jeho první telefonát, býval v listopadu a říká mi, jestli jste spokojení, jestli tak jako tak po zimě možná jako rozvážím smlouvu.
Takhle
mi to řekl
na tvrdo
mi to řekl, hele, s takovou jistopůjde, tak jako se rozváží smlouva.
A nebyli jako s čím spokojení, to ti konkrétně řekli?
Vůbec fotbalově, jako vůbec, já jsem jako i jako na sobě, já jsem fakt byl, jako já jsem i trpěl, jako vůbec, jo, že jsem vlastně...
Nevěřil jsem si
přesně, nemohl jsem důvěru, nic, protože jsem byl mimo, na tréninku mi nenahrávali, protože jsem pro ně byl úplnej jako ufon, takže jsem kazil ještě víc.
Ufon, to jsem ještě neslyšel.
Jo, prostě jsem byl někdo, přijel prostě z Česka, jo, z druhé ligy, takže prostě pro ně to bylo úplně bez respektu, jo. Takže to bylo, hej, počkej, na mě volali a takhle, jo, takže ono, člověk se v tom musí nějak najít a proto mi volá, tak mi to má natvrdo. Já jsem v situaci, kdy jsem pořád, jako jsem si říkal, hele, tak ve finále, tak domů můžu vždycky, tak budu. Nějak to ze mě spadlo po tom, co mi to řekl, a vlastně od té zimy potom vlastně jsem začal hrát se primáře, dát góly. Pak byl v únoru důležitý turnaj, jmenuje se to Viareggio Cup, na který byla i Dukla jezdila, takže jako hodně evropských týmů. Tam jsem vyhrál nejlepšího střelce nebo druhý nejlepší střelec. A šlo se vlastně dařit, až vlastně na konci roku, nebo ty poslední, ty jsem začal už s Ačkem a vlastně debit vlastně na Interu Milano. Takže tam jsem začal už i věřit vlastně, že to prostě asi půjde, když vybrali mě a i ti kluci z Ačka samozřejmě mě čekalo to samé, co v tom Bčku, ale samozřejmě přišel
dokázat,
takže jenom tom dokázat a vydobit si respekt, což bylo úplně to nejtěžší.
Jako mentální podporu přípravu jste třeba používal, nebo vy jste to používali, Pavle, víš, jako někoho pomoct?
Musel jsi se sám prostě projevat. Jo, teď vlastně děkuju za ten příběh zase, protože vlastně u každého našeho hosta tohleto opakuju a zopakuju to i dneska. Ta cesta prostě není jako, že jdeš jako nádherně rovně a že to furt jako je lepší, pak seš nejlepší. Prostě bojuješ jako o to svoje místo na tom slunci, ať už je to jako v Itálii nebo v Čechách, prostě musíš. A zase a další teda pořekadlo je pravda, leží na hřiště. Prostě když to ukážeš, tak jako všichni sklapnou a budou tě brát, když ne, bohužel.
Přesně tak, jak říkáš, a musím to říct, dneska to vím zpětně, že vlastně ten první půl rok vlastně mi se neozval ten Sergio, vlastně kterým to a ani pan Hraňčík, nikdo se mi neozval. A tehdy jsem byl strašně vlastně i jako
sám,
prostě. Jo, ale dneska vlastně chápu, oni to zpětně i řekli, hele, my tě hodili do vody.
Jasně, buď a nebo.
A buď a nebo, tam se tvoří charakter. Jo. Byl bys další, co by prostě jel domů, no, jako jo. Tak co, ale prostě tím, že jsem to zvládl, tak dnes máme s těma pánama takovej vztah, ti si mě váží a prostě ti u toho se mnou byli a ví vlastně, co to znamená to projít, takže já to vidím úplně stejně, prostě tam to leží a tam a není to jenom o tom vůzkách fotbale, nebo je to o fotbale, ale je to i o těch věcem kolem a hlavně o ty hlavě ta dělá.
Na závěr té úvodní sezony, kdy už jste se dostal do Ačka, tak tam přišel jeden další moment spojený s Českem. a byla to rozlučka Pavla Nedvěda, poslední jeho zápas za Juventus. Vy jste nastoupil tehdy poprvé v základu taky za...
Přesně tak, no, to byl taky ten koncem toho roku vlastně, že jsem dostal první šanci, my už ho nic nehráli, takže mi dali šanci od začátku vlastně a hráli jsme na starém vlastně asi olympijském proti Juventusu, no, takže to byl zážitek, jako rozlučka s Pavlem Nedvědem, že jo, já měl ještě narosky ten den, takže pro mě to bylo jako úplně, já jsem si žil svůj sen, říkám, tak dneska můžu umřít, nebo zítra můžu umřít, už jsem zažil všechno, fakt všechno, tak jsem to bral a pamatuju se, jak dneska jako ten den, ten nástup na to hřiště prostě a jak toho Pavla prostě totálně úplně, jsem mlhu synu prostě, já jsem byl úplně v sedmém nebi, takže pro mě to byl zážitek.
Jako soupeř. Zajímavý, je? Ale je to tak, no, prostě někdy máš jako radost za někoho, jako kdo vlastně by měl být proti tobě, tak jako se vším respektem prostě
můžeš, jako, někdy
se ti chce tleskat, já teda jenom, já jsem tohle zažil a hráli jsme na Barceloně, se ti chce tleskat, oni hráli tak, že by si řekl, ty králo, ty.
Někdy musíš uznat toho soupeře, prostě je to tak. A...
Pak tam u Libora Kozáka pochopitelně přišlo ještě takové to, co potkává mladší hráči, hostování tedy v jiném týmu, ale rok 2011 a už tedy právoplatný člen Ačka, jenomže přichází další velké jméno, které můžeme zmínit, Miroslav Kloze.
Jo, tak samozřejmě já jsem musel počítat s tím, že jména budou chodit, že ono se tam semihl Luis Saha, co hrál v Manchesteru, Gibraltar se semihl na půl roku v Láciu, takže ono každý přestupák přišel někdo, ale je pravda, že Miro zanechal asi největší stopu a pro mě, jako on byl sice konkurent, ale zároveň největší učebnice a studijní materiál, protože to jsem se naučil od něj, to čerpám vlastně dodnes, takže pro mě obrovská škola.
Já teda musím říct, zkušenost, to jsem ani nevěděl, samozřejmě věděl, ale že my jsme proti ním hráli, když byl Vrátil Lokven s ním v Kaiserslauternu. A to bylo jako dvojice, to se moc nedalo jako uhlídat, no. Ale musím říct, že vím, že Vráťa, my jsme s ním, já jsem pak přestoupil do Sportingu Lisabon, nebo předtím, a tam jsem je potkal vlastně taky. A vlastně o tom mluvili prostě jako že je super klub, prostě takovýhle zase. Já zase jedno pořekal, nebo zkušenost, čím větší hvězda to je, tak tím jsou ty kluci prostě normálnější a vidí, že jako německý reprezentant, který v podstatě jako vyhrál všechno, jo, se chová normálně. A zase v Itálii prostě ho přijmou, takže jako...
Úplně, já říkám, on jako šel příkladem jako pro všechny, on byl fakt jako, krom toho, že byl profík, tak jako musím strašně jako na hřiště inteligentně byl prostě úplně napřed, věděl pohyby, věděl, co má dělat už napřed, sám to ví, sám to znáš a myslím, že bys mu na spoustu golů nahrál, protože
škoda,
on opravdu ten prostě věděl, kam se postavit, kdy zrovna přihrát, kdy zrovna udělat klíčku a jak říkáš, a kluk soukromě byl neskutečný a často jsem teda měl, jak to říct, toho ceně jsem mohl k ním domů a kozoval a prostě pro mě to bylo opravdu velká škola. Jako
tak on má polský kořen.
On pochází ze Slezské Opole, tak jsem si říkal, zda tam nějaká vzájemnost se projevila tímhle.
To ani ne, ale řekněme, že jsme byli taková partička fakt 3-4, vlastně ještě Lulič, který vlastně je z Bosny a Hercegoviny, vlastně i David jsem tam, když jsem s rodinou, tak jsme vlastně byli u něj doma. Říkám, byli jsme si přece o něco blíž, než třeba jako Italové, ale to je všude stejný a celkově ta kabina tehdy, vzpomínám to strašně rád, protože jsme táhli za den pro vás, jak na tom hřišti, říkám, mimo už to třeba každý se najde svoje a na tom hřišti jsme byli obrovský, jako dobrá kabina a mi to tehdy pomohlo.
Miroslav Kloze měl ještě před sebou ten rekordní 16. gol na mistrovství světa, to docílil v roce 2014, to už jste byl jinde, k tomu se dostaneme s Liborem Kozákem. Nicméně ještě jeden zajímavý moment, v září 2012 prý přiznal ruku předtím, než dal gol, a tohle gesto fair play pak pochopitelně asi rezonovalo, ne? Jako to útočník prostě, když dá góla,
myslím, tak... To bylo koncert v Nápoli, že jsme hráli ještě tam, takže Antonin vraživost je obrovská, on to přiznal, takže jo, to pak jako bylo obrovský, řekněme, jako ukázka fair play prostě.
A to je neobvyklé, že útočník vlastně se vzdá gólu.
Já jsem to chtěl zlehčit, jako jo, když dáš 200 gólů, no, tak jako ten jeden, jako...
Tak dám příští týden zase, no. Ale
samozřejmě to je jako respektuhodný, to je bez debat, no.
Posloucháte desítku Pavla Horváta dnes s hostem Liborem Kozákem, který se stal v sezóně 2012-13 nejlepším střelcem celé Evropské ligy. Ta sezona ale byla podle mě pro vás trošku zvláštní, z hlediska i třeba domácí série A.
Byla, tam jsem se trápil a naopak v té Evropě mi tam padalo všechno. No vlastně už před kolech jsem dal, myslím, že 3 nebo 2 góly. Tam mi to prostě šlo ale v lize. I když jsem samozřejmě měl mít šance, tam hrál hlavně Miro, takže těch šancí těch minut bylo míň, ale i přesto asi 4-5 gólů z offsideu, 4-5 spálených šancí, takže určitě tam jsem se trápil a v té Evropě jsem cítil tu důvěru toho trenéra, cítil jsem, že prostě věděl jsem, že asi budu hrát, že prostě hnedka jsem ty góly dával a ten čtvrtek večer jsem prostě nastupoval už s tím,
že jsem o sebe důvěře, je to v hlavě,
a potom říkám, potom o víkendu jsem byl to, co jsem dal tam úplně
řeknu blbě.
Tak prostě potom tak jsem to dával v pohodě, no. Takže ono opravdu...
Byli jste lepší než Kavány v té soutěži ve Střelcích a to jste došli, myslím, do čtvrtfinále.
Čtvrtfinále, no, je to škoda, jsem se vypadl ještě blbě, dnes to tam zavinu rozhodčímu, to jako můžu pobrečet si,
no, ale
trošku nás zařízlo, no, je to škoda, no, takže jsme Fenerbahče vypadli, tam jsme jako i tým, i jsme hráli dobře na to, aby jsme aspoň to semifinále zvládli, no.
Jak vy to vnímáte, profi fotbalisti, když jsou ty týmy třeba nabité a právě trenér dává pak možnost širšímu kádru v těch pohárových soutěžích a teď to může být domácí pohár, třeba někde ligový pohár, anebo ta Evropa, že to je třeba jinak fungující mančaft, že to je jako najednou jiné mužstvo, Pavle, třeba i naladěním jako...
Já si myslím, že...
Jsi to zažil, víš, někdy taky?
No, ne, úplně, že vyměníš jako těch 10 hráčů, o tom se vlastně bavíme, furt se bavíme o těch rotacích, těch našich jako silnějších mužstev a samozřejmě, když vyměníš 5 hráčů ze sestavy, jak to musí být znát, jo? Prostě to mužstvo spolu hraje, když vyměníš, dejme tomu Libora za Mira Klozeho, no, tak je to jeden kus jako za kus a to mužstvo bude hrát jako podobně, ale samozřejmě, čím víc těch změn je, tak tím je to těžší jako navázat na to, co předvádíš normálně, takže jako chápeš to, protože samozřejmě těch zápasů je spousta, jo, na druhou stranu tyhle kluci, který třeba jako úplně tolik nehrajou, no tak ty je vidíš na tréninku, vidíš, že umí dávat góly, no tak jako říkáš, no tak to je jasný, tak jde hrát jako a on ty góly dá, on je pak v tom poháru třeba dává, jo, ale samozřejmě taky je to tak někdy, že vidíš jako, že tam jde hrát spoluhráč, který třeba půl roku nehrál a nemůže se cítit dobře prostě, takže jako mu chceš pomoct, ale někdy jak, když to vyměníš hodně hráčů, tak to někdy prostě jako nemůže být podobný, jako když je fakt ta jedenáctka stála a hraješ furt dokola v té samé sestavě. No.
Je to tak, je to těžké vyměnit jako tu kostru toho týmu, že jo, teda vlastně funguje, takže jako 2-3 hráče pořád beru, že to může fungovat, když zapadnou fakt do té, ale 5 hráčů už to je prostě, to je strašně moc. Navíc třeba v té Itálii opravdu oni tu skupinu té Evropské ligy brali na druhou kole. Dneska už si myslím, už jak vnímám toto, tak už to tak úplně není, ale dříve opravdu ta liga měla přednost, takže znamená, že dávali víc třeba šancí, přesně jak si říkal, že byli kluky, ten to třeba tréninku jde a zaslouží si šanci, tak jim dali právě v té Evropské lize nebo v italském poháru, jo. Takže to potom, když se třeba postoupilo, tak naopak už zase hrál ten základ, třeba mě tedy podržel i v těch vyřazovacích, ale už jsme vyloženě hráli, ten tým hrál už vyloženě skoro ten, co hraje v lize, jo, takže tak.
Libor Kozák, pochopitelně byl letos také k vidění ve Štruncových sadech, když přijel Lazio Řím do Plzně v rámci Evropské ligy v té vyřazovací fázi a bylo vidět, že i ten vztah s tyfozy nějakým způsobem zůstal zachován, byť už to bude vlastně 12 let, co jste odcházel.
Jo, to jsme se o tom bavili s Pavlem, že jo, že vlastně opravdu teď konkrétně v Itálii ti fanoušci opravdu, když vlastně člověk s nima zažije nějaký úspěch, my jsme vyhráli vlastně ten domácí pohár proti AS Řím, takže to je prostě velká věc samozřejmě. Já mám to štěstí, že jsem dal nějaký rozhodující góly prostě a ti fanoušci to prostě těm to zůstane prostě v srdci a vlastně to dneska cítím, ať to na sociálních sítích nebo často jedu, když můžu do Říma na zápas, tak prostě pro mě to je, kdybych tam nehrál rok a ne 12 let, jo? Že prostě opravdu je to opravdu ta jejich vášeň tomu fotbalu a hlavně k těm hráčům je opravdu obrovská a i teď, když vlastně přijeli do Plzně, tak vlastně vedení mi volalo, jestli bych nešel vlastně na tu předzápasovou vlastně večeři, která se konala vlastně se šéfama Plzně, že mi tam jako chtěli, jo? Takže vlastně pozvali i na oficiální vlastně večeři jako s ním jako za Lazio, jo? Takže i tam jde vidět, že prostě ten klub si toho hráče prostě
ten
váží,
ten respekt je
a potom k tomu kotli a ti lidi prostě nezapomenou a jako dodnes vím, nebo vím, jak je znám, že prostě tak už to prostě bude na fůr a v tom vidím i velký rozdíl, co jsme se bavili třeba proti tady třeba Česku, kde v tomhle pokulháváme a je to si myslím škoda. No.
V desíce Pavla Horváta dnes Libor Kozák, muž hodně spojený nejen s SFC Opava, ale právě také třeba s Láciem Řím. Teď je taková otázka i na Pavla Horváta, když si měnil ta angažmá třeba Česko za zahraničí, pak si se stěhoval mezi těmi městy. Byl tam pro tebe nějaký velký třeba kulturní skok někde, nebo opravdu třeba kvalitou života skok, že si přišel třeba z nějakého industriálního prostředí do krásného velkoměsta. Jestli takhle si něco vnímám.
Musíš nám přeložit, co je industriální pro posluchače.
Takové průmyslovější třeba centrum.
Dobře, tak já samozřejmě jsem měl trošku ty angažmá opravdu kuriozní. Samozřejmě Lisabon je velkoměsto, to je jako, to bylo super, ale Japonsko je asi pro našince hodně výjimečný, no, Turecko vlastně bych jako přeskočil už po několikátý, prostě ty 3 měsíce pro mě byly jako ztracený, ale beru to jako nějakou životní cestu, takže jako já jsem žádný strasti vlastně, ne, kromě toho, jak říkal i Libor, ten začátek, než prostě se rozkoukáš v tom novým prostředí, kde fakt jako nerozumíš, protože já jsem v Portugalsku jako anglicky, já jsem, taky jsem to několikrát říkal, já jsem se učil německy, protože jsme plánovali, že já půjdu hrát do Německa, že to ještě byli komunisti, takže já jsem plánoval, že maximálně půjdu hrát do Německa za marky ještě tenkrát. No, ale že bych šel do Portugalska, to vůbec plánu nebylo, takže jsem se dostal do Portugalska, portugalsky 0 logicky, no a anglicky ne 0, ale 10, no, takže jsem se nedomluvil s nikým, ale postupně si prostě vybuduješ tu pozici, která pro mě začínala jako na hřišti, to, že mě vzali ty kluci mezi sebe a já jsem měl to štěstí, že jsem byl jako s portugalskýma reprezentantama, který vlastně byli v semifinále na Euro předtím, takže já jsem tam přišel do mužstva, který bylo silný jako a vybojoval jsem si tam svoji pozici a oni se mnou chtěli sami bavit, takže jako tím, že mám ty řeči rád, tak jsem se jako učil a naučil, no, mluvit jako samozřejmě asi jsme o industriálních jako prostředcích jako asi nepohovořili, nicméně jako normálně lidsky jsem se s nima pokecal, takže jako já v pohodě.
Jo, já tohle přemostění chtěl právě trošku stáhnout na ten přesun Libora v létě 2013. Představte si ten sluný, krásný Řím, věčné město a pak představy posluchačů, nevím jaké jsou, ale prostě Birmingham v Anglii. Kde kam jste šel hrát za Aston Villa? Jaký to byl pro vás skok?
Byl to velký šok.
Byl tam nějaká industriální
je
jako zóna.
Tak, jak říkal Pavel, Birmingham hodně industriální město, takže hodně fabrik, hodně prostě šedí a i nepěkného počasí, takže přesně jak v tom seriálu, takže takže z toho hlediska životního to byl šok. Byl to šok i potom časem právě s tou kabinou, kterou prostě fakt v tom Římě to bylo super, v té Anglii už to tak dobrý nebylo. A na druhou stranu fotbalově to bylo za další skok dopředu. Prostě já jsem byl vysněnou Premier League a vlastně já už jsem v tom létě, když se ozval Aston Villa, Aston Villa mi chtěla, i ten přestup se upíkal strašně, strašně těžko a no, trvalo to.
Mi ještě řekni, že si prý jako se popral s manažerem.
No a vlastně to vlastně došlo i na pomalu fyzický kontakt. No stalo se to, když to jenom zkrátím, že vlastně já jsem se s Aston Villa domluvil už v červnu, netka po sezóně, jsme byli domluveni na
a to by končila smlouva nějak?
Nekončila. Aha. Ale Lazio vlastně samo říkalo, že přijde nabídka, okay. Že mi prodají. Okay. Takže já jsem bral, že Aston Villa je prostě hotová. Jo. Akorát samozřejmě on se to táhlo, Lazio chtěl čím dál víc peněz, Aston Villa už tam přiletěla po třetí a mě vlastně si byl tehdejší sportovní ředitel Lazia Iglitare, 2-metrový Albánec vlastně, který tam i hrával, že vlastně u prezidenta až budou jednat, že mi vlastně pomůže mi, ať tu cenu už nechá, ať mi prodají. Na což jsem zjistil po tom jednání, mi řekl agent, který tam byl, že on byl ten, který tu cenu šplhal. Takže jako a blížil se konec vlastně už přestupáku, chyběly třeba 3-4 dny a jsem se tohle dozvěděl. No. A vlastně i s agentem, i podle jeho rady, který mi řekl, hele, nemáš jiný cesty, než teďka tou blbou cestou. Byl zhodnej, teďka prostě, až ho potkáš, tak mu to řekni, že zautoč ty. No, máš, že ho uvidí, zautoč, mu řekni odplit, co si myslíš, prostě, že ti kazí prostě to, že je to Pecový merda, to můžu říct tady a všichni.
To nikdo nepochopí.
Ale tušíme.
Google překladá.
No takže pamatuju si dneska na tom parkovišti vlastně, kde parkujeme před tréninkem, jsem ho tam potkal a přesně takhle jsem vypustil. Ani jsem se neznal, ani to bylo ze mě, jak kdyby to dělal někdo jiný, jo. Takže jsem se na mě podíval, byl ticho a chytl mě pod krkem a řekl mi, co tady povídáš, jako co, ještě jednou, jo. V tu chvíli já jsem se rozpustil malém, když jsem se ještě nechal nechat dát, jo. Kluci chodili kolem nás, jak to jenom na 10 metrů nás obíhali. A tahle scéna skončila, kde vlastně říkám, kde vlastně jsme si až šáhli jako pomalu na krky, nebo on, já jsem si to nedovolil. A večer přijdu domů a brečím, volám tátovi, že přestup nebude, že a těch vládců ze mě udělají teď úplného, jako, takže těch ty 3 roky, nebo kolik mi chybělo, říkám, to budu už jenom klusat tady kolem hřiště, no. No a místo toho Renato mi volal ten Iglíš a si zbalím kufry a jedu. Do Anglie, jo, takže prostě já jsem to nepochopil, říkám, někdy ta Itálie byla hodně v tom, že prostě tam člověk musí tu pecery merda tam vložit a trošku zamávat rukama, no, takže ty jednání někdy musí to zlou cestou.
Jdeme vybojovat lepší smlouvu v rozhlase, tak...
takže jako to...
Jsem boxer.
My o Premier League na Radiožurnálu Sport máme tradičně vždycky v pondělí pořad s mikrofonem do Anglie a ta soutěž je pro řadu z nás opravdu tou třeba nejlepší klubovou fotbalovou soutěží na světě. Jaká byla v tom třeba roce 2013-14, když tam Aston Villa ještě působila v tom svém předposledním období, teď aktuálně tam stále tedy je a patří mezi ty nejlepší týmy. Teď aktuálně, dřív to bylo asi jiné za vás.
Jo, samozřejmě, tehdy Aston Villa bojovala vlastně o tu záchranu. Já jsem tam přišel do bědy, kdy vlastně skončil předtím někdy uprostřed, takže i tohle byl cíl vlastně nějak skončit uprostřed. Ale říkám, jsem přišel zázemí, tréninkové hřiště, vůbec ta organizace kolem toho těch hráčů, to bylo ještě na jiném levelu, než bylo v té Itálii. Takže opravdu pro mě to bylo obrovské skok dopředu, stadiony, jo, takže já jsem si žil i ten svůj sen tady toho čistě fotbalu, říkám, ten životní, to bylo trošku horší, ale ten fotbal to vynahrazoval a ty začátky byly super, nějaký góly jsem dal, bylo to období, kdy jsem si hrozně jako věřil, když jsem v reprezentaci hrál, takže jsem si tu Anglii jako hrozně užíval a hlavně tam tu hru svoji trošku tvrdší, prostě mohl jsem jí hrát, prostě tam, když jsem zvedl ruce, tak jsem taky dostal, ale dostal bránce a doči to nechal bejt, takže jsem byl mnohem volnější v té mojí hře. Třeba v Itálii, v té lize často mi to pískali, tak tady jsem mohl být volnější a strašně mi to vyhovovalo.
Myslíš, teď jako mě napadá, jo, myslíš, že třeba na to má vliv, když prostě přijde někdo za 1 000 000 euro, a někdo za 10 000 000 euro, že na něj prostě ten zbytek toho týmu pohlíží jinak?
Já si myslím, že jo, je to jiný. Je to, ty přijdeš s nějakou, řeknu to blbě, jako přijdeš s cenovkou. Přijdeš, ten klub si tě váží na 10 000 000 euro, takže s toho počítají minimálně jako první, druhý útočník, jo, záleží, jaký to je klub, jaký to je to. A podle toho ty máš už, i od té kabině máš už nějaký jako pozici. U mě to bylo třeba, řeknu, úplně jako extrémy, kde jsem přišel do Lazia jako z druhé české ligy, takže úplně nic. A do Anglie už jsem šel po sezóně, kde jsem měl lepší střelec z ligy, takže jsem vlastně víceméně, myslím, že platili za mě 6,5 milionu euro, něco takového, což na Aston Villa tehdy byly docela peníze, dneska by to nebylo nic. A vlastně, takže už ta pozice moje, vlastně jsem dneska začal hrávat vlastně s dvoma tréninkama, už jsem hrál, takže to bylo hnedka mi to napasovali a vlastně byl tam tehdy Benteke a viděl jsem, že budu nějak buď s ním, anebo se budem třeba střídat, ale budem to mít dva, kdo bude v tom útoku hrát.
V té době tam ještě byla klubová legenda Gabriel Agbonlahor.
Jo, ten hrál většinou z kraje a Gabi taky super jako hráč i super kluk do kabiny, jako je vlastně velká sranda, jako vybavič kabiny a on byl opravdu legenda, vlastně když měl nabídky, že mohl odejít, tak vždycky to Aston Villa zůstalo.
To je zajímavé, vlastně, jo, já se jenom ještě k tomu jednou vrátím, protože nepředpokládám, že hráči Aston Villa jako sledují italskou ligu, jo, ale prostě přijde někdo, kdo stojí 6,5 milionů euro, oni řeknou, ten bude dobrý prostě a hned tě zařadí. Vlastně
myslím, že to léto jsem byl možná druhý, asi druhá nejdražší posila, teď jestli nekecám druhá, třetí, takže prostě jo, no, už jasně, kluci v kabině věděli, že prostě se mnou počítá jasně, a podle toho se vlastně, podle toho už.
Jasně. Já si ještě uvědomuji jednu z Portugalska, vlastně vždycky bylo to vyhlašování fotbalisty roku před koncem roku to bylo podle mě. A já jsem se vlastně vrátil do Portugalska a kluci mi gratulovali, ty jsi sedmý jako v Čechách, jo. Já říkám, no, tam je Nedvěd a Poborský, já říkám, no, ty jsi sedmý, to jsi super borec, jako říkám, tak díky. Ne, že to sledoval, jo, v tu dobu nebyl úplně, že jo, jako nějaký Facebooky a Instagramy, no, ale že to jako to, jako upřímně gratulovali, že byli překvapený, že jsem jako tak vysoko v žebříčku jako českých hráčů, jo, že to bylo jako pro mě super.
A to byli čestí hráči, jak říkáš, no, Nedvěd, Kolár, tohle byli hráči, no. Ty znají všude na světě, jako no. To je.
Sezona 2013 a 14 je jak pro Pavla Horváta, tak pro Libora Kozáka v něčem společná, protože Viktorka Plzeň hrála v té době na podzim Ligu mistrů proti Manchesteru City a Libor Kozák za Aston Villu Premier League. Jen tedy bohužel do ledna, kdy přišla ta osudná chvíle na tréninku. Honí se vám to třeba někdy hlavou? Vzpomenete na to, co se stalo tehdy?
Spíš většinou, když se mi na to ptají.
Ale to
není to v tom, že by mi ta otázka nějak dělala špatně, to ne, ale že sám to nějak neřeším, nebo že bych na to myslel, jako už mi ty doby řekněme opustili, ale když to tak na to najedu a samozřejmě pamatuju si absolutně všechno z toho dne, takže beru to jako milník té kariéry. No.
Abychom to přiblížili posluchačům, takhle den 2014, trénink Aston Villa někde asi v Badimur Heat, nebo tam v tom tréninkovém centru, a souboj s jedním spoluhráčem. A co se stalo?
Kieranem Clarkem, vlastně, co pak hrál v Newcastle, tak jsme vlastně hráli nějakou malou hru 5-5 a vlastně jsem dostával balón a on vlastně přijel na lyžích, jak se říká, ve skluzu vlastně přímo mi na holeň. A vlastně mi zlomil hlavně lítkovou kost. No, co jsem v té chvíli samozřejmě nevěděl, ale když se to stalo, tak jsem lehl na zem, protože jsem samozřejmě nemohl došlápnout. A už jsem jenom viděl lidi, vlastně běželi sem ke mně i s rajským plynem a s bombou. Takže jsem viděl, že je zlé. No. I když jsem nějak jako netrpěl bolestmi, tak jsem viděl, ten adrenalin byl tak vysoký, ale viděl jsem, že je zlé.
A v té době třeba, jak jste to bral vlastně, třeba na chvilku nebo na dlouho, nebo jak?
V té době jsem to bral ještě samozřejmě, když to pominulo a po operaci, tak jsem to bral ještě pořád, když docela pozitivně, nebo pozitivně to nejde brát, ale v té situaci, jak jsem byl, jsem to pořád bral, vlastně byl tam i Stylian Petrov, budete si pamatovat, který už nehrál, ale vlastně byl pořád v klubu, dělal v klubu a ten měl tu samý úraz, vlastně zlomeninu, a ten mi říkal vůbec, nebo já jsem za 5 měsíců zpátky na hřišti, takže on mi hodně pomohl tím, že jo, samozřejmě měl jsem velkou podporu, takže jsem věřil tomu, že za 5 měsíců budu na hřišti. To byla moje vlastně nějaký, co jsem měl v hlavě, a říkal jsem, a půjde se dál prostě, jo, takže jsem byl víceméně v pohodě. Problém byl, když jsem za 5 měsíců musel znova na operaci, no, tak tam už samozřejmě to bylo horší, tam už i agent Sergio přijal z Itálie, chtěl žalovat klub, až tak daleko jsme byli.
A co se stalo, proč to byla nějaká reoperace?
Když to vlastně zkrátím, vlastně ona se operuje ta holení kost a ta lítková, když se zlomí obě, se nechává, která má srůst sama. Takhle mi to zoperovali, holení se vlastně zahojila, ale lítková vlastně na rentgenu byla furt od sebe. A doktor klubovej mi pořád říkal, to je dobrý, to bude v pohodě. A já jsem furt, oni mě přes bole, jsem šel na hřiště, 5. měsíc, já říkám, ale to nejde, nutili mě, jako nutili. No. Samozřejmě pak jsem vždycky odešel. Až když jsem vlastně šel, poslali se to dál, ty snímky, že prostě to, a nakonec mi řekli, že musím vlastně tu kost znova zlomit. Kdyby ne zlomit, a kdyby ona je mrtvá, takže znova ji oživit. To znamená, jo, trošku ji ty kraje zříznout a prostě složitá operace. A to, jak jsme se dozvěděli, že jo, po 5-6 měsících, kdy tohle šlo vyřešit za 2-3 měsíce, kdy se vidělo, kdy už to, tak říkám, přijel agent, byl takový chtěl, že chtěl žalovat pomalu klub, kde samozřejmě se rozhodli, že ne. Ale na to konto řekl vlastně klubu, že mě bere sebou do Itálie, budu tam vlastně operovaný, budu tam se i léčit a neutratím ani euro. Takhle to řekl. odjeli jsme pryč a vlastně následnou operaci už mě operoval trenér na roďáku Itálie vlastně, který byl kamarád mého agenta. A to samé vlastně fyzioterapeut na roďáku mi vlastně dával vlastně dohromady. No, takže to byl asi nějaký rok a půl tady ty patálie, než jsem se nějak vrátil na hřiště.
Napadá mi zase otázka, jak to chodí vlastně, nebo jak to chodilo v tu dobu, třeba v Anglii, je tam nějaký rozdíl v základním platu, nebo bereš vlastně ten základní plat celou tu dobu, co jsi zraněný?
Musím říct, že základní plat bereš pořád stejný. Hmm. Tam není žádné omezení, nebo že by ti řekli, když nebudeš hrát víc jak půl roku, snížím ti plat. Jo. Vlastně jediné, co jsem přišel, samozřejmě byly bonusy za zápas, ale jako na plat takovej mi nikdo nešáhl a ani co vím, tak se tohle nedělá.
Jo.
No a teď zpětným pohledem, bylo to vlastně klíčové období, které vám v uvozovkách jako ukončilo tu zahraniční kariéru, byť jste pak ještě působil třeba právě v Bari, v Itálii, ale vlastně v Aston Villa jste byl dokonce tedy sezony 16-17, ale už to vlastně nebylo z hlediska startu nějak početné.
No určitě to bylo zlomový, protože do té doby, jak jsem říkal, byl jsem nějakým tomu vrcholu a i ve své hlavě, prostě té sebedůvěry a toho, že jsem prostě, že to může jít ještě dál ta kariéra, že to prostě půjde. A vlastně po tomhle roce a půl já jsem se vlastně vracel, ale tím, jak jsem přetěžoval druhou nohu, tak jsem si vlastně udělal možná ještě horší zranění, a to je vlastně přetržení jako lýtkové šlachy, většinou se urve achilová šlacha, což je jako pro fotbalistu takový běžný, a mě se vlastně uzvala lýtková, což mi řekli, že to se stává většinou balerínkám, které jsou furt na špičkách.
To jsem ještě neslyšel, tohle
zranění. No, jako vlastně ono to vede vlastně to přes lítko kolem kotníku, takže vlastně to vlastně kolem kotníku vlastně urvalo. A vím, že jsem byl u třech doktorů v Římě, v Holandsku, a vlastně ti doktoři mi tehdy řekli, že vlastně, že neví, jestli se vrátím jako do toho profi fotbalu. Že to jako tak zranění je takový, že tam jsou nějak tři šlachy propletený, že to prostě není jednoduchý. Takže pak jsem jel do Londýna a tam vlastně doktor mi řekl, tak specialista mi řekl, já ti dám zpátky na hřiště, to půjde. Jo. Takže ten vypadal, že zní nejlíp, že mi dává šanci, takže jsem šel k němu na operaci a ten mi teda sešel jako dobře, ale byl to další rok a půl ztracený, takže vlastně z těch 4 let, kde jsem měl tu smlouvu v Aston Villa, tak jsem vlastně odehrál pořádně jenom půl roku a potom ještě celé 3 měsíce třeba mezi tady těma dvouma velkýma zraněníma. Takže
To je jako dlouhá přestávka, no.
Je. Jako jediný, co jsem byl krytej, samozřejmě člověk nemusel řešit to, že vlastně byl jsem pod smlouvou, měl jsem peníze, takže jsem, jo, takže to jsem krytej, ale z toho hlediska té kariéry, z toho vlastně, tak jsem vlastně byl úplně dole a pamatuju si, já jsem pak nechtěl být ani chodit do kabiny na zápasy, já už jsem byl vlastně úplně
zavřený v sobě,
už jsem chtěl vlastně pryč o tam, no.
Já bych to jenom, ne přirovnal, ale vím, že spousta kluků, který hráli dobře dřív, teď je to spíš pro starší posluchače, dřív se chodil na 2 roky na vojnu a když ses nedostal normálně do nějakého jako vojenského klubu, no tak vlastně si 2 roky nemohl hrát fotbal, že jo, protože si neměl vlastně jako možnost chodit trénovat a vím, že jako hodně kluků takových těch jako, ne těch ligových, ale těch z nižších soutěží prostě vlastně jako skončili s fotbalem, protože prostě 2 roky tak nemohli hrát fotbal.
No ale sedíme tady téměř o 10 let po těch událostech.
Pojďme do pozitivy.
A vy stále ten aktivní fotbal vlastně hrajete a navázal jste po těch dvou angažmách v Itálii.
Už jsem 3 roky. No.
Vrátil jste se do Česka. Byl to Liberec nejprve na jaře 2019. Ten návrat do Česka, byl to pro vás velký šok třeba kulturní zase v tomhle ohledu?
Ne, právě
industriálního města.
Industriálního města. Ne, ještě když se vrátím, vlastně já jsem po tom zranění vlastně šel do Itálie. Vlastně jsme si s agentem řekli, hele, tu kariéru zase rozjeden tam, kde prostě máš to jméno, šel jsem do Bari. Ale vlastně to přesně, já jsem byl nejenom fyzicky, ale i v hlavě jsem byl prostě úplně mimo. Jo. Byl jsem fakt hrozivý, takže jsem byl v Bari, v Livornu, ale vlastně vůbec jsem se nenašel, ani mě to nebavilo. Vlastně jsem a říkal jsem takový můj poput poslední, i proti tomu agentovi jsem šel, který chtěl ještě, ať vydržím, říkám, já chci domů. Prostě já potřebuji teďkom prostě se vrátit. Že jsem tam vlastně nehrál ani ligu. Prostě já to tam chci jít zkusit, co se tam ukázat tam prostě. A proto vlastně tehdy padlo to na Liberec, kde vlastně jsem se mně dostal slíbeno, že budu hrát, že mě podpoří, že prostě potřebovali útočníka. No a mě to sedlo, já jsem přesně našel tady tenhle nějaký znova tu chuť, tu sebedůvěru.
Kdy jsi přišel do Liberce?
To je 2019, leden.
V lednu, no.
Já jsem si vlastně řekl, do léta, což byly 4 měsíce, to zkusím. Pokud by to pokračovalo k té Itálii, tak jsem byl rozhodl, že skončím, že už se jako nebudu trápit jako, a že to zkusím a buď to rozjedu nebo ne. Takže tak jsem to bral.
Já jsem chtěl říct, jako ze sluní Itálie jako se vrátit v lednu do Liberce.
To jo, ale já už jsem se z Itálie tak trápil.
Já myslím, že jsem musel po letech koupit čepici.
To zase jo, to zase jako to
šlo. Ale být zvyklý na nudli.
To bylo, pamatuju si, když jsme 2. května, nebo 2. května hrali tu nastavu proti Slávy, stanu, otevřu ten a tam sněžilo, jo. Takže tam,
to je divný.
A tady, takže jako... Takže to bylo hodně to, ale říkám, hrozně mi tam dal ten fotbal, že to znovu jako zvrátilo chuť a víceméně ten Liberec byl v tomhle jako zlomový, že jsem se vlastně do toho fotbalu vůvkách vrátil.
No to si myslím, že jste se vrátil, když pak po vás sáhla Sparta.
Jo, tak samozřejmě potom já už jsem nějakou dobu už se bavil s Tomášem Rosickým, který vlastně jsem věděl, že když to nějak dohraju dobře, nebo v té fazóně, že mě prostě budou chtít. Takže to byla obrovská další pro mě jako spruha motivace, že vlastně jsem fakt jako zpátky, jsem možná ne tam, ne možná v Premier League, ale prostě po těch utrapách.
A je to Sparta.
Takže já prostě volal pořád Tomáš Rosický, takže člověk si tomu jako prostě vážím, jsme ještě spolu, že v Reper Hali, kde jsme se znali, ale přesto volala, ten zájem tam byl, takže pro mě to byla obrovská motivace.
A jaký to pro vás byl třeba zážitek zas přijít do šatny, ve které jsou takové osobnosti, jako někteří ti zahraniční borci, byl tam Gelour Kanga tehdy, ale třeba ty české osobnosti, Bořek Dočkal tam hrál.
Jo, tak vlastně i s Božkem jsem se znal z Reper, takže pro mě to bylo už vlastně po těch zkušenostech, to bylo fajn, bylo to v pohodě. Samozřejmě ta Sparta tehdy byla v tom přerodu, kde vlastně já jsem přišel i s Ráďou Krejčím, ale byli tam kluci, byl tam ještě Kaja, byl tam ještě Izraelec, si nespomenu.
Benchajm,
jo, takže kteří už vlastně jsme věděli, že oni dojíždějí tu smlouvu, že nebudou hrát a dojíždějí smlouvu, jo, ale už tam zároveň přišli i ti kluci, kteří prostě tu Spartu budou chtít vést, nebo by měli vést. Takže to byla jako dobrá kabina, na to vzpomínám dobře a vlastně tehdy já jsem přišel, vlastně Bořek byl zraněný, Frida zraněný a vlastně mi dali pásku asi po týmu a hnedka jsem měl jako pásku, takže to bylo trošku, tyjo, musím přiznat, trošku jsem to nečekal, takže jsem se trošku i trápil začátkem, jsem spaloval, vlastně mi dali nějaký štítek v novinách, spalovat šanci, fakt mi to nestřílelo, ale potom nějak...
To si musel být z Itálie zvyklý.
To jo, říkám, nějak jsem tím úplně to, ale potom se to rozstřílelo a už to bylo lepší.
No tam jste také získal pohár v té sezóně 19-20 po panem Kotalem už pak. No a vlastně ještě když zmíníme, protože už se bohužel blížíme ke konci, tak vy jste pak ještě nastupoval ve Zlíně a tam jste si zažil tedy jinou zkušenost s tím, jak se ta liga zachraňuje.
Jo, to byla pro mě první vlastně nějaký, když neberu Aston Villa, kde jsme spadli, ale já už jsem vlastně nehrál, takže jsem vlastně mimo, ale kde jsem fakt byl v tom centru, tak byl v tom Zlíně, no. A to bylo pro mě fakt novinka a to jsem vlastně byl úplně pod jedním tlakem, říkám si, kurňa, zlatý tlak zima, ne? to zas ne, tam. Ale když jsme u toho tlaku a bavím se o Římě, to říkali i kluci, co přišli z Milána, třeba Broky a tady tíhle, tak říkali, tyjo, v Miláně to bylo úplně, to bylo říkali, tady v Římě to je jak 3 roky v Miláně, tady je to úplně jako bláznost, jako jo, že v tom Římě, ještě si vzpomenu ty tlaky, tam fakt
a to
jako,
je tam ta dráha.
A to je tam ta dráha. A teď neberu ani u toho zápasu. Jasne. A beru, že fakt skončí zápas. A ono se neprobírá nic jiného než ten zápas do dalšího zápasu. A takhle to je každý týden. A ty, když vyhrájete, tak se to probírá dobře. Teď, když prohrájete, se to probírá špatně. Teď, když prohrájete 3 zápasy v řadě, tak musíte na trénink.
Už to probírá někdo jiný.
Tak na trénink jezdíte pomalu s kortou, musíte jezdit jiným chodem a tohle se dělo, jo. Takže prostě to bylo úplně šílený, ale jsem to vyrůstal jako mladý kluk, takže většinou to ti starší si távali. No, ale v tom Zlíně každopádně to byla pro mě nová věc, takže žádná sranda, říkal jsem si, já nechci spadnout, já prostě nespadnu, prostě já to prostě bylo to, takže jsem rád, že jsme to zachránili.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
Libor Kozák takhle mluvil 30. dubna, teď je 3. července a Libora Kozáka vítám opět ve vysílání po té, co už ukončil kariéru. Libore, dobrý den, co vás vedlo tedy k tomu konci profi kariéry?
Dobrý den, zdravím všechny. Tak těch důvodů bylo víc, kdy už mi to vlastně v úzovkách dávalo smysl, že je ten správný čas, ale asi ten největší je prostě, že to tělo vlastně už nenásledovalo tu hlavu nebo ty nároky té hlavy, kde prostě už jsem zjistil, že prostě nedělám ty věci, které jsem třeba zvyklý, nebo ta hlava byla zvyklá, a proto jsem cítil, že prostě je čas končit, a i když jsem zdravý a vlastně z tohoto pohledu je to v pohodě, tak jsem naopak rád, že končím zdravý a říkám, a to tělo samo si řeklo a že prostě už je potřeba skončit, že už říkám, nenásleduje tu hlavu.
Pod vaším hlasem slyšíme cikády, jste někde u moře, jaké plánujete další kroky, prosím stručně?
Ano, užívám dovolenou s rodinou, samozřejmě užívám čas a uvidíme, zatím určitě bych chtěl zůstat ve fotbale, tohle mám na 100% jisté, takže zůstat ve fotbale a uvidíme, kam přesně mi to zavede.
Libor Kozák, dnes už tedy bývalý vynikající fotbalový útočník, byl hostem Desítky Pavla Horváta. Děkujeme moc za váš čas a přejeme, ať se v těch dalších pokariérních krocích daří a ať se máte dobře. Hezké léto.
Já moc děkuju, zdravím všechny, díky moc, nasle.